adevăruri extraordinar de profunde, așezate într-o melodie care ne invită la o introspecție atât de necesară. Social media, și sigur continui și eu cumva în direcția în care am mers fratele Ovidiu, social media și tot ceea ce înseamnă lumea de astăzi exacerbează în noi dorința de a ne evidenția. Pe toate canalele auzim expresii de genul caută să fii trendy. Tinerii, sigur că știu lucrul acesta, se referă la felul în care să cauți să fii și tu în pas cu moda. Nu-i cazul să te îmbraci cu pantaloni largi când e moda cu pantaloni strâmți. Chiar și eu, dacă ar trebui să vin acum cu o cravată din anii 90, cineva m-ar fi întrebat, mă, dar ce s-a întâmplat? Caută să fii trendy și din pricina asta tinerii stau în fața dulapului tixit cu haine, nu știu ce să mă îmbrac. Un alt mesaj. Caută să fii în top. Nu-i rău. Și Scriptura ne spune, caută să fii cap, nu coadă. Dar foamea aceasta de a ajunge în top ca să te evidențiezi, are ceva găunos înăuntru. Un alt mesaj, caută să fii titrat, cât mai titrat. Nu-i rău să cauți să adaugi la cunoștințele tale, diplomele tale. În vacarmul acestui caută să fii, Dumnezeu are un mesaj din Scriptură care rămâne același. Caută să fii evlavios. Dragii mei, fiecare din noi suntem în încleștarea aceasta între a căuta să mă evidențiez sau să caut să fiu evlavios. În seara aceasta o să ne uităm în jurul acestui subiect și vreau să vă reamintesc că am pornit la drum cu ceva timp în urmă, atunci când ne-am uitat la felul în care Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și după ce ne-a dăruit absolut tot, ne-a chemat pe fiecare din noi să ne dăm toată silința, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea și iată acum evlavia. De altfel, toate acestea au rădăcina în credința care se formează în noi. Așa că în seara aceasta o să ne uităm la acest adevăr. Cum să trăiesc evlavios în vreme ce alții trăiesc doar ca să se evidențieze? Am ales să ne uităm în epistola lui Pavel către Timotei și la un moment dat când îmi pregăteam mesajul m-am gândit să îi cer voie la fratele Ovidiu. După aceea m-am adus aminte că epistola a fost scrisă nu de Ovidiu ci de Pavel, așa că Pavel mi-a dat îngăduința. N-o să citim un text anume, ci o să parcurgem câteva versete în Timotei, sperând în felul acesta să avem o înțelegere cât mai completă asupra subiectului. Primul text, 1 Timotei, capitolul 2, și o să vă citesc versetul 1 și versetul 2. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, atenție, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Primul adevăr pe care vreau să îl subliniez este acesta. Evlavia este esențială pentru viața oricărui credincios. Nu este o opțiune, nu este un lux, nu este un moft, nu este o practică undeva învechită și izolată undeva pe un munte, ci e parte din experiența reală a fiecărui credincios, indiferent de vreme și indiferent de context. Când Pavel scria aceste cuvinte, Nero era la cârmă. Era un mediu total neprielnic pentru viața de evlavie și totuși Pavel subliniază, rugați-vă pentru cei care sunt îndrăgătorii, pentru ca să puteți duce astfel o viață pașnică, și asta vizează liniștea exterioară. Doamne, cât de mult prețuim astăzi faptul că la noi e pace și nu-s bombe. În al doilea rând, e vorba de liniștea interioară și Pavel spune să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită. Și ce ciudat, sunt oameni care trăiesc într-o țară unde domnește pacea, dar ei au o neliniște. Dar nu ne oprim aici. Pavel spune, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Dragii mei, merită și trebuie să ne rugăm pentru ca să trăim într-un context în care posibilitatea de a trăi în evlavie să fie una reală și să nu fie împiedicată. De altfel, noi știm că toți cei care vor să trăiască în evlavie vor avea parte de suferință. Comentatorii stau să se întrebe în versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Care e acesta? Am putea spune rugăciunea, am putea spune mijlocirea pentru alții sau întregul mănunchi. Cu alte cuvinte, lucrul care este plăcut lui Dumnezeu este ca un credincios în pace și liniște să dezvolte evlavia ca un mod de viață. De aceea, vă rog să rețineți, evlavia este esențială pentru viața oricărui credincios. E extrem de valoroasă. Cineva spunea, cel mai frumos compliment pe care îl poți face despre cineva sau poți să îl faci lui direct, este să spui, ăsta e cu adevărat un om evlavios. Tocmai pentru că evlavia este atât de valoroasă, diavolul se preocupă să o perturbe creând falsul credibil. Și apostolul Pavel vorbește în Timotei despre oameni care se mulțumesc să aibă o formă de evlavie. Și dragii mei, întotdeauna când vorbim despre virtuțile creștine, despre viața creștină autentică, există riscul să o banalizez, reducând-o la formă, fără fond. Și când Pavel spune, având doar o formă de evlavie, termenul este având scheletul, conturul a ceea ce înseamnă evlavie, dar când te confrunți, n-are niciun fel de fond. Și, dragii mei, noi trebuie să fim foarte atenți că e ușor ca să cultivăm o formă de evlavie, are conturul, dar n-are substanță. O să dau un exemplu ca să-i captez și pe cei mici. Știți, serialele cu Superman au făcut istorie încât sunt magazine întregi în care se vând produse de Superman. Și sunt copilași care poartă tricoul cu Superman, ba au și aripioarele alea, dar nu cred că ar îndrăzni vreunul să zboare. Și de ce? Pentru că ei au forma lui Superman. Dar n-au fondul. Atenție! Oricât e de esențială evlavia pentru viața de credință, nu te mulțumi cu o formă de evlavie. Al doilea text. Suntem tot în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri și a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și suntem într-un pasaj în care Pavel este cristologic. Ideea de bază pe care vreau să o înțelegem este următoarea. Etalonul evlaviei este persoana Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nimeni niciodată să nu-și imagineze că ar putea să ajungă la evlavie prin practici, prin porunci, prin reguli. Și adevărata evlavie este persoana Domnului Iisus Hristos. De ce spune Pavel atunci că este o taină? Și sigur că în sine tema aceasta este un subiect. Da, pentru că taina în sensul scriptural este un adevăr care n-a fost complet revelat în Vechiul Testament, dar a ajuns să fie cunoscut pe de-a-ntregul în Noul Testament. Și când ne gândim la persoana Domnului Iisus Hristos, înțelegem că lucrarea sa a fost cumva tăinuită în Vechiul Testament, dar complet revelată în Noul. De aceea e important să reținem că n-avem voie să separăm Vechiul și Noul și întotdeauna citim unul în lumina celuilalt. Cu alte cuvinte, ce ne spune Pavel aici este că etalonul evlaviei e persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, care a venit în lumea noastră, a luat trup omenesc ca și noi și ni l-a adus pe Dumnezeu aproape. Și atunci când vorbim despre un om evlavios, este un om care reflectă caracterul lui Hristos. Și pentru asta vă rog să rețineți, mai întâi e importantă prezența lui în viața noastră. Și mai apoi, când vine în viața noastră, îl arătăm în afară. Nu există evlavie pentru cineva care mai întâi nu a ajuns în Hristos. Apostolul Pavel în Coloseni, și o să studiem lucrul acesta, spune la un moment dat, taina Evangheliei, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Dragii mei, nu e nimic mistic, ci taina e prezența lui Hristos în noi. Și când a ajuns în noi, nu-l ține ascuns. Lasă-l în afară. De aceea, nu există alt etalon în evlavie decât măsura în care eu, tu, fiecare din noi, reflectăm caracterul lui Hristos. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul din seara aceasta, mărturia lui Adoniram Judson, misionarul care a plecat din America în Burma. 40 de ani a lucrat acolo și s-a jertfit pe sine lucrând ca și misionar. În anii bătrâneții, când a ajuns bătrân, neputincios, soția lui cu credincioșie l-a îngrijit să-i facă suferința mai ușoară din timp în timp. La căpătâiul lui îi citea fie scrisori, fie mici decupaje din ziarele vremii care începuseră să vorbească despre el. La un moment dat a citit și a spus, măi, uite, unii te compară pe tine cu Pavel. Uite, pentru alții spun, Adoniram Judson e un erou. Și într-un moment de furie lăuntrică, misionarul a spus, destul. M-am săturat să-mi spui cum mă vede unul și cum mă vede celălalt. Singurul lucru care mă interesează este eu să fiu ca și Hristos. Amin? Amin. Ăsta e etalonul. Și vă rog să rețineți, etalonul evlaviei nu sunt eu, nu ești tu, nu e cel mai evlavios om din adunare. Nu trebuie să-l copiez. Ci etalonul pentru orice credincios este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Al treilea adevăr. Rămânem în 1 Timotei și vă rog să vă uitați în capitolul 4, versetul 7 și după aceea o să-l citim și pe versetul 8. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Atenție! Caută să fii evlavios. Adevărul pe care vreau să-l punctez este următorul. Exercițiul evlaviei este responsabilitatea fiecărui credincios. Sublinez. Exercițiul evlaviei este responsabilitatea fiecărui credincios în parte. Da, nu uităm niciodată și aduceți-vă aminte că v-am spus în 2 Petru 1 cu 3 că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ceea ce privește viața și evlavia. Și vă rog să rețineți, tot nu înseamnă că eu stau cu mâna în sân, ci la tot pe care l-a făcut el se cere să răspund și eu cu toată implicarea. Aici e secretul. De aceea, vă rog să rețineți, atunci când vorbim de caută să fie evlavios, vorbim despre o responsabilitate care este personală pentru fiecare din noi. E responsabilitatea mea să caut să fiu evlavios. Da, e adevărat, e infinit mai bine, mai ușor să trăiești într-un climat, într-o casă în care ești încurajat la evlavie. E extraordinar să fii parte dintr-o biserică în care se predică adevărul lui Dumnezeu, în care se studiază cuvântul lui Dumnezeu și în care sunt întrunite condițiile care să stimuleze evlavia. Rețineți însă, responsabilitatea ultimă pentru evlavia mea stă în mâinile mele. Nu te ascunde după deget. Nu m-a învățat nimeni. Nu suntem suficient de practici la școala biblică. Nu se predică cuvântul. N-am timp. Și alte și alte scuze. Tu ești răspunzător de evlavia ta. Sigur că Pavel folosește aici un termen pe care noi și vi l-am spus și în alte împrejurări, e termenul de gimnastică, de exercițiu. Acest caută implică o responsabilitate, un exercițiu. Și sigur că Pavel folosește în mai multe rânduri paralela aceasta între deprinderea trupească și evlavia autentică. Îmi mut tirul și îi caut pe cei cu sala de fitness. Nu trebuie să ridice mâna sus, nu-i nimic rău, de altfel îi mai pițic pe cei care își lasă kilogramele în plus să atârne în stânga, în dreapta și sunt supraponderale. Dar imaginea cu sala de fitness e extrem de importantă. Știi că sunt mulți care își cumpără membership card sau plătesc o lună de zile, dar dintr-o lună ei se duc două zile sau trei zile. Risipă de bani. Simplu fapt că ți-ai cumpărat un membership card la o sală de fitness nu te face slim. Nu te face. E nevoie de exercițiu personal. Pavel punctează asta. Mai mult, nu doar că este o responsabilitate personală, ci este o responsabilitate care implică un preț. Încă o dată folosesc paralelismul, să mă ierte frații în vârstă, dar balez cu aplicațiile într-o parte sau în alta. Una este să plătești prețul la intrare Și altceva este să plătești prețul transpirând. Unii plătesc prețul la intrare. N-ar plăti prețul transpirației. Și dragii mei, vreau să vă spun apăsat. Nu există evlavie la preț redus. M-ați înțeles bine? Nu există. Nu există ofertă, supraofertă. Nu există Black Friday. Este evlavie, punct. Dar atunci când vorbim despre exercițiul evlaviei, să presupunem corect că ești într-adevăr determinat să spui nu, vreau să practic evlavia. Cum fac? Iarăși, paralelismul cu sala de fitness o să ne ajute cel puțin în parte. Închipuiesc că, în sfârșit, ești convins că trebuie să fii mai siluet, intri la sala de fitness și vezi mulțime de aparate, care mai de care, extraordinare. Și neexperimentat, neîncercat, te pui la primul, tragi, ridici, întinzi și te istovești singur. Vine după aceea un instructor care spune, stai mai puțin, fiecare aparat îți dezvoltă o anumită musculatură și în dorința ta de a fi mai slim, trebuie să lucrezi pectorali, biceps, coapse, scapi de aripioare și așa mai departe. Și pentru fiecare din ele, obiectivul tău mare de a fi slim, de a fi fit, ca să vorbesc în limbajul vostru, înseamnă o compartimentare. Și atunci când vorbim despre evlavie, ca să nu o ținem în sfera asta undeva așa idealistă, evlavia are câteva părți componente asupra căruia merită să stăruiești în parte. Aici sunt dator lui Jerry Bridges, care a scris o carte, nu vreau să spun faimoasă, dar de căpătâi, ușor de citit, din păcate cred că e out of print, Practicarea evlaviei. Și Jerry Bridges, când vorbește despre evlavie, spune evlavia este devotamentul unui om față de Dumnezeu sau o viață centrată în Dumnezeu. Și el pornește de la o imagine simplă, am vrut la un moment dat să o pun și eu pe ecran, dar nu mai învățați câinele bătrân trucuri noi, așa că n-am mai reușit. Dar e un triunghi echilateral în care pui într-un unghi frica de Dumnezeu, în celălalt unghi pui dragostea pentru Dumnezeu și în vârf pui dorința sau setea după Dumnezeu. Și când aceste trei elemente sunt armonios ținute împreună, ele duc spre evlavie. Să menționez câteva lucruri în fiecare unghi. Am spus că mai întâi, când vorbim despre evlavie, vorbim despre teama de Dumnezeu. Nu este teama lui Adam care s-a văzut că a fost neascultător și i-a fost rușine. Ci vorbim de acea reverență a celui care cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Și vă rog să rețineți că fără o cunoaștere corectă a caracterului lui Dumnezeu, nu există sănătoasă teamă de Dumnezeu. De asta, primul element este această cunoaștere a lui Dumnezeu. În al doilea rând, în teamă intră această conștiință a prezenței lui Dumnezeu. Am pus la începutul anului, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Un om care se teme de Domnul știe că în absolut orice fel de împrejurare, el este în prezența lui Dumnezeu. O să vă dau un exemplu ca un bun șofer. fiecare din cei care conduceți, și conduceți și la distanță, dar și aici se poate aplica. Și vezi în spatele tău mașina poliției. Nu trebuie să fie cu farurile, cu girofarurile pornite, nu! Spuneți-mi sincer, luați piciorul de pe accelerație? Nu e așa că ești atent nu cumva să nu calci linia continuă? Când l-ai scăpat din oglinda retrovizoare, spui, ia, și mă duc mai departe, hop, îl vezi iară după colț. Iară mă ajustez. E un soi de teamă, n-am făcut nimic. Dar e această conștiență a prezenței lui Dumnezeu. Dragii mei, teama de Domnul nu aparține Dumnezeului Vechiul Testament. Biserica primară ne spune Scriptura că umbla în frica și teama de Domnul. Da, e bucuria să ne știm copiii lui Dumnezeu și în dragoste nu este teamă, dar Scriptura ne spune, duceți până la capăt mântuirea voastră, cum? Cu frică și cu cutremur. Frate, armonizează-le, nu trebuie să le armonizeze. Trebuie doar să le afirmăm pe amândouă. Bucură-te, tremurând. În al doilea rând, am spus că a doilea unghi e dragostea. Dragostea pentru Dumnezeu este izvorâtă din recunoașterea prăpastiei imense care există între sfințenia lui Dumnezeu și vinovăția mea. Și când mă gândesc la această prăpastie și când mă înțeleg că în Iisus Hristos Dumnezeu a adus o punte de la El cel neprihănit la noi cei păcătoși, niciun moment nu mai trebuie să-mi dovedească nimic altceva. Ci voi spune, Doamne, sunt copleșit de dragostea Ta. Cuvântul ne spune în psalm, dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iertării și dăm slavă Lui pentru asta. Dar cel care a cunoscut iertarea e cel care tremură și spune, Doamne, n-aș vrea să Te mai întristez. Asta e dragostea. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și, dragii mei, nu-i suficient să-ți gândești viața, cum să nu greșesc, hai să mai citesc un pic din Biblie, da, dacă o să mă ajute. În ce fel practicile astea, care sunt bune, îți încălzesc inima să spui, Doamne, Te iubesc din inimă, Doamne. Observați? A treilea unghi, am spus teama, dragostea, setea sau dorința după Dumnezeu. Dragii mei, aici pe pământ, în limitările noastre, niciodată nu vom avea suficient din Dumnezeu. Cuvântul ne spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Cred că am copilărit cu ilustrația asta, o purtăm din generație în generație, face parte din tradiția, dacă vreți, formativă a credincioșilor. La un rabin a venit odată un tânăr doritor să-L cunoască pe Dumnezeu și rabinul direct, fiindcă erau aproape de o apă, l-a luat pe tânăr și l-a pus cu capul sub apă. Și omul a început să se zbată. Și rabinul a ținut mai mult. Și când în sfârșit l-a lăsat, s-a dezmeticit un pic și a spus, și ce-i cu asta? Și rabinul a spus, când o să-L dorești pe Dumnezeu, așa cum ai dori să respiri, atunci o să-L găsești. Dragii mei, îmi însetează sufletul, spune Psalmul 63. Sunt momente când Dumnezeu își ascunde fața ca să vadă cât de mult ne este dor după El. Evlavia, observați, dragii mei, nu este nu citesc, ci e cumulul. Și când vorbim despre exercițiul evlaviei, Vorbim despre o responsabilitate a fiecăruia din noi. Nu vreau să mă duc mai în detaliu pentru că v-am sugerat cartea. Cine simte că ar vrea să exerseze evlavia, să caute și cartea. Merg la ultimul punct. Vă rog să vă uitați în versetul 8. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Întoarceți pagina în capitolul 6, versetul 6. Negreșit, spune Pavel, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și atunci lecția pe care vreau să o învățăm este aceasta. Eficiența evlaviei poate fi probată și în viață și în veșnicie. Rețineți! Eficiența evlaviei poate fi probată și în această viață și în viața ce o să vie. Încă o dată Pavel folosește, dacă vreți, analogiile. Analogia este la deprinderea trupească, iar în capitolul 6, versetul 6, contextul este a celor care caută să se îmbogățească. E maestru Pavel în felul în care a știut să folosească experiențele comune ale oamenilor ca să îi conducă spre adevărurile spirituale. Pavel știa foarte bine că, deși Timotei era adevăratul lui copil în credință, deja era conștient de responsabilitățile lui, știa în același timp că Timotei avea nevoie de motivație când e vorba să exerseze un lucru bun. Și, dragii mei, aici e lecția simplă. Pentru orice lucru bun îți trebuie motivație. Cel care exersează la pian trebuie să fie motivat. Cel care aleargă trebuie să fie și el motivat. Ăștia suntem. Când cineva spune, mi-am pierdut motivația, în scurt timp pune punct. Dacă uneori motivația ne poate să pară mercantilă, e un alt subiect. Pavel vine să spună, da, și în ce privește exercițiul evlaviei, ai nevoie de motivație. Să luăm cineva care își propune să slăbească și găsește pe internet o rețetă de cură de slăbire. Dă în josul paginii, să uită la ce mănâncă, ce nu mănâncă, după care să uită cu înfrigurare eficiența. Slăbești 6 kg în 2 săptămâni. Nu, îmi trebuie ceva într-o săptămână. Nu așa? Ei, ai nevoie de motivație. Și Pavel vine să spună, uite, eficiența evlaviei poți să o probezi și în viață și în veșnicie. Și o să le iau cumva pe rând. Mai întâi, vă rog să vă uitați, spune cuvântul, evlavia este folositoare în orice privință. Aici, sigur, analogia este cu gimnastica. În capitolul 6, analogia este cu cel care caută să se îmbogățească. Și acum vă rog să rețineți. Întotdeauna când pornești într-un anumit demers, mizezi pe eficiență și te întrebi, bun, din asta ce câștig? Am spus că balez în aplicații de la un segment la altul, îi iau în vizor pe cei care sunt în lumea afacerilor. Spuneți-mi, când ai un plan de afaceri și când estimezi o marjă de profit de 10%, ești mulțumit sau nu? Eu zic că da, cum? Și acum ascultați ce vă spune Pavel. Marja de profit pentru evlavie e 100%. E dublă. Viața de acum și viața ce o să vină. Simplu. Mai întâi să luăm ce înseamnă eficiența evlavie în viața de acum. În sine, înainte să mă duc la detalii, vreau să vă spun un lucru. Sunt foarte mulți oameni care au senzația că e nevoie să fie evlavios pentru viața de dincolo. Că aici merită să trăiești searbăd, că evlavia înseamnă renunțare, că evlavia înseamnă ceva greu, dar mă, lasă-mă, măcar în veșnicie. Nu, 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 nu. Evlavia are eficiență și în viața de acum și în viața ce o să vie. Mai întâi, în viața de acum, omul evlavios se bucură de intimitatea cu Dumnezeu. Apostolul spune în Evrei, capitolul 13, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și noi avem senzația, nu vreau să spun că greșim, că gândim, da, voi vedea pe Dumnezeu, va trebui să stau înaintea Lui. Da, este asta. Noi toți vom sta înaintea Lui. Dar termenul spune, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, vizează și experiența umblării noastre zilnice. Și, dragii mei, cine nu caută să fie evlavios, e ca și cel care trăiește sub un nor din ăsta de poluare, nu vede răsăritul, pe strada lui nu răsare soarele, el nu se bucură de intimitatea umblării cu Dumnezeu. Știți că în marile orașe există acel nor, smog se numește, care împiedică pe oameni să vadă răsăritul, să vadă razele de soare, soarele e acolo la locul lui, dar el nu se bucură de soare. Și, dragii mei, sunt mulți credincioși care nu cunosc bucuria intimității cu Dumnezeu, pentru că nu caută să fie evlavioși. Și parte din câștigul pe care îl aduce evlavia, nu doar faptul că dezbrăcându-ne de omul firesc și îmbrăcându-ne în omul din lăuntru, păcătuim mai rar, câștigăm biruințe mai dese și ne câștigăm ceea ce am folosit mulți în termenii ăștia, am imunitate. Acum, limpede vă spun, nimeni n-are imunitate 100% la păcat. Dar, tot e bine să ai câțiva anticorpi și să nu te trezești că, puf, prima gloapă, prima bălăceală. În al doilea rând, există un alt beneficiu al evlaviei. Omul care este evlavios are o împlinire lăuntrică care nu-i se lăia. Uitați-vă încă o dată în versetul 6 din capitolul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Cu alte cuvinte, omul care a pus la oaltă traiul evlavios și spiritul mulțumitor, trăiește totdeauna împlinit. Cuvântul ne spune în Eclesiastul capitolul 5, versetul 10, că cine caută aurul și cine iubește aurul, niciodată nu va fi satisfăcut. Dar cine caută să fie evlavios, care mult, care puțin, dacă le iei cu mulțumiri, trăiești fără să te uiți peste gard la vecinul că iarba e mai grasă, nu te uiți de fiecare dată, băi, e inflație, trăiești mulțumitor. Și, dragii mei, vreau să rețineți, evlavia te face mai împlinit, te face mai bucuros, mai plin, dar nu în ultimul rând. În această viață, omul evlavios are o influență asupra altora. Și influența aceasta pozitivă este parte din câștigul pe care Dumnezeu ți-l dă aici. Uitați-vă, vă rog, la un lucru. Despre lumea lui Noe se spune că oamenii s-au stricat și că mintea și pornirea lor era îndreptată numai spre rău. Mai spuneți-mi un alt nume în afară de familia lui Noe. Păi nu-l mai știm. Știți de ce? pentru că Noe era evlavios, ceilalți s-au dus pe apa sâmbetei. Gândiți-vă la cei trei tineri în cuptorul de foc. Dacă punem istoria la oaltă, știți că au fost sigurat peste 1 milion de evrei care s-au dus și mulți dintre ei au fost la fel de tineri ca și ceilalți. Dar istoria nu mai spune nimic decât de Șadrac, Meșac și Abednego. De ce? Pentru că influența lor a rămas. Și, dragii mei, peste timp, influența unui evlavios se resimte. O să vă dau un verset din Proverbe. Cuvântul spune în Proverbe 20:7: cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Dragii mei, noi ne uităm și spunem, oare care-s copiii lui Bill Gates? Mă, dar Elon Musk, câți copii are? Bă, ce bine de ei. Te uiți la unul care o lăsat o avere întreagă și spui, măcar nepotul lui să fi fost. Uite-te însă dintr-un alt unghi. Cuvântul spune, cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Rapid, că timpul s-a dus, ne uităm la beneficiu, la eficiența evlaviei în viața de acum și în viața ce o să vină. Deschideți, vă rog, în Maleahi, capitolul 3, și o să citesc 2 versete. Maleahi, capitolul 3, 16 și 17. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a dat aminte la lucrul acesta și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Dragii mei, cartea lui Maleahi încheie o perioadă în care poporul s-a răzvrătit încă o dată. Nici nu ne mirăm că după asta sunt sute de ani de tăcere. Dar ce e frumos, și doar punctez și închei, e că profetul trage cortina și ne oferă un crâmpei a ceea ce înseamnă veșnicia. Și cu alte cuvinte, Maleahi spune, uite-te puțin dincolo de cortină, să vezi dacă nu se merită să trăiești evlavios, chiar dacă toți ceilalți trăiesc doar să se evidențieze. Și sunt câteva elemente. Mai întâi, omul evlavios este remarcat de Dumnezeu. Și vă recitesc. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Nu doar că a luat aminte înregistrând ceea ce spun cei ce se tem de Domnul, ci Domnul i-a remarcat. Vă rog să vă gândiți la această imagine. Cu alte cuvinte, din masa mare a oamenilor, Dumnezeu știe să remarce. Nu așa că atunci când ești în mulțime și vezi pe cineva, o demnitate publică care îi dă cumva oamenii deoparte și spune, bună, spune, uluit, m-a recunoscut? Și acum gândiți-vă, în slavă, Dumnezeu să spună, îl recunosc. Nu n-a trăit desăvârșit, dar a cinstit numele meu. A căutat să fie evlavios. Dragii mei, mare lucru să vezi că te remarcă Dumnezeu. Mai mult, omul evlavios va fi răsplătit de Dumnezeu. Și aici imaginea este aceea a monarhului care scrie cronici. Și în cronicile sale sunt faptele și experiențele care s-au întâmplat în timpul domniei sale. Aduceți-vă aminte că Mardoheul a numit dat, la un moment dat, a avut o faptă bună față de împăratul. Ea s-a scris în cartea cronicilor. Și într-o noapte când împăratul nu putea să doarmă, știți istoria mai departe. Dragii mei, știți ce e extraordinar? Că omul evlavios știe că Dumnezeu redactează. Cineva spune așa, când se mișcă limba unui credincios pe pământ, se mișcă pana lui Dumnezeu în ceruri. Nu știu dacă am spune repede amin la asta, nu? Repet, când se mișcă limba unui credincios, pana lui Dumnezeu se mișcă în ceruri. Și vorbele noastre și faptele noastre sunt redactate. Dar ce-i mai frumos este că vor fi și răsplătite. Și un ultim gând. Omul evlavios va ajunge să rămână pentru totdeauna respectat și prețuit de Dumnezeu. Și veți fi o comoară în ziua aceea. O comoară deosebită în ziua pe care o prețuiesc eu. Imaginea este una deosebit de frumoasă. Lucrurile cu adevărat valoroase le punem în ramă. Și ne fălim cu ele. Și cu cât comoara e mai mare și cu cât juvaielul e mai frumos, cu atâta strălucește. Și Dumnezeu spune, pentru cel care exersează evlavia, este un câștig în ziua veșniciei. Dumnezeu îl remarcă, Dumnezeu îl răsplătește și Dumnezeu îl prețuiește o veșnicie întreagă. Întrebarea cu care vreau să închei este simplă. Cauți să fie evlavios? Caut eu? Fie ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.